พบเภสัชกร
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการพบเภสัชกรกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะคะในช่วงเวลาตอนเย็นๆวันศุกร์แบบนี้นะคะเวลาประมาณ 18.30 ถึง 19.00 นค่ะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ดร.เภสัชกรหญิงดารณีเชี่ยวชาญธนกิจนะคะก็รับผิดชอบดำเนินรายการอยู่กับท่านผู้ฟังอยู่นะคะเหมือนกับที่เราทิ้งท้ายกันไว้ครั้งที่แล้วค่ะว่าเรายังคงพูดคุยกันในเรื่องของสุขภาพของทารกนะคะเรื่องที่นำมาฝากกันวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของโรคแพ้นมวัวที่พบในทารกค่ะพูดถึงโรคแพ้นมวัวนะคะหลายๆคนเนี่ยค่ะเรื่องของการเลี้ยงทารกเนี่ยก็จะมีความเชื่อว่าเด็กเนี่ยจะเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะฉลาดเนี่ยก็ต่อเมื่อได้รับสารอาหารที่เพียงพอและมีคุณภาพนอกจากการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วเนี่ยนมกระป๋องสำเร็จรูปก็อาจจะเป็นอีกทางเรื่องนึงที่คุณแม่ยุคใหม่เนี่ยค่ะเลือกให้กับลูกเป็นอันดับต้นๆเพราะว่ามีการโฆษณานมแล้วก็อาหารสำหรับเด็กกันเป็นจำนวนมากนะคะที่มีการบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆนานาเช่นยี่ห้อนี้ป้องกันโรคภูมิแพ้ยี่ห้อนี้ช่วยให้เด็กฉลาดยี่ห้อนี้สร้างภูมิคุ้มกันได้ค่ะซึ่งความเชื่อดังกล่าวเนี่ยค่ะเป็นความเชื่อที่ไม่ผิดนะคะแต่ว่านอกจากการได้รับสารอาหารที่เพียงพอแล้วเพื่อให้ลูกจะฉลาดเนี่ยค่ะเราจะแน่ใจได้อย่างไรคะว่าสารที่เจือปนมากับนมกระป๋องเนี่ยค่ะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกน้อยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคที่เรียกว่าโรคแพ้โปรตีนนมวัวค่ะในวันนี้เราจึงนำเรื่องนี้มาฝากท่านผู้ฟังกันนะคะก่อนอื่นเลยค่ะเรามาทำความรู้จักกันก่อนว่าโรคแพ้นมวัวหรือว่า cow's milk allergy เนี่ยค่ะคืออะไรโรคแพ้นมวัวนะคะก็คือเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของตัวเด็กเองค่ะโดยที่จะมีปฏิกิริยาต่อโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบในน้ำนมวัวค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ในเด็กทารกค่ะโดยอาการแพ้นมวัวเนี่ยค่ะจะสามารถเกิดได้ทั้งในเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวหรือว่าเด็กที่กินนมผงก็ได้นะคะทีนี้ในเด็กที่กินนมแม่เนี่ยเขากินนมแม่อย่างเดียวแล้วเขาเกิดอาการแพ้ได้ยังไงอาการแพ้ก็เกิดเพราะว่าถ้าเกิดว่าแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยค่ะแม่เนี่ยรับประทานนมวัวหรือว่าแม่รับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์จากนมซึ่งมีโปรตีนจากนมวัวเนี่ยค่ะโปรตีนนี้เนี่ยก็จะส่งผ่านจากตัวแม่เนี่ยค่ะไปทางน้ำนมไปสู่ทารกได้ซึ่งก็จะทำให้เกิดกระตุ้นการแพ้ในทารกได้เหมือนกันนะคะทีนี้แล้วอาการแพ้นมวัวเนี่ยพบได้บ่อยแค่ไหนในบรรดาเด็กๆที่แพ้อาหารเนี่ยค่ะโรคแพ้นมวัวเนี่ยเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดค่ะโดยมีรายงานว่าเด็กที่เกิดอาการแพ้นมวัวนะคะเกิด 5-7% ของเด็กทั้งหมดเลยนะคะซึ่งข่าวดีก็คือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่ากังวลเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่นะคะจะหายจากโรคนี้แล้วก็สามารถกลับมากินนมวัวได้เกือบทุกคนเลยค่ะทั้งนี้นะคะมีเด็กที่แพ้นมวัวเพียงจำนวนน้อยเดียวเท่านั้นเองที่ว่าโตแล้วก็ยังไม่สามารถจะดื่มนมวัวได้แล้วอาการแพ้แบบไหนอะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษอาการแพ้นมวัวก็มีอยู่2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะคะแบบแรกเป็นเรียกว่าแพ้แบบทันทีค่ะก็คือเป็นการแพ้แบบปฏิกิริยา IgE ค่ะก็คือจะเกิดเมื่อเด็กเนี่ยได้รับนมวัวเข้าไปโปรตีนจากนมวัวเนี่ยค่ะจะกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า IgE ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดปฏิกิริยาเหมือนกับต่อต้านอาการแพ้ก็คือเกิดโรคภูมิแพ้ขึ้นมาเช่นผื่นแพ้ลมพิษอาการบวมอาการไออาการจามอาการหอบหรืออาการช็อกไปได้เลยนะคะปฏิกิริยาแบบที่2ค่ะเป็นปฏิกิริยาแบบที่ไม่ผ่าน IgE ค่ะก็คือว่าเมื่อเด็กได้รับโปรตีนจากนมวัวแล้วเนี่ยค่ะโปรตีนดังกล่าวเนี่ยก็จะไปกระตุ้นเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันนะคะทำให้ร่างกายเกิดอาการแพ้เป็นผื่นแพ้เป็นตุ่มแดงปวดท้องแล้วก็อาเจียนเป็นหายๆได้ค่ะช่วงนี้เราก็รู้จักกันแล้วนะคะว่าโรคแพ้นมวัวคืออะไรอาการแพ้นมวัวมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเบรกหน้านะคะเรามาฟังกันถึงสาเหตุของการแพ้นมวัวว่าเกิดจากอะไรนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนค่ะ
แล้วเธอจะมองเห็นกันบ้างไหมรู้สึกเป็นเรื่องของเธออาจดูเหมือนมา นใจพรุ่งนี้ก็จะเริ่มใหม่ไม่เปลี่ยนพันไปเพราะว่าใจต้องการแค่เธอผู้เดียว
สำหรับช่วงที่2ของรายการนะคะหลังจากช่วงต้นเราฟังกันไปแล้วนะคะว่าการแพ้นมวัวเนี่ยคืออะไรแล้วก็เราทิ้งท้ายกันไว้ว่าสาเหตุของการแพ้นมวัวเกิดจากอะไรนะคะการแพ้นมวัวนะคะก็เกิดจากกลไกการแพ้เหมือนกับการแพ้อาหารการแพ้ยาหรือว่าสารอื่นๆของระบบภูมิคุ้มกันในภูมิคุ้มกันของร่างกายเลยค่ะโดยที่ร่างกายเนี่ยค่ะระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยจะเห็นโปรตีนที่อยู่ในนมวัวเนี่ยค่ะเป็นสิ่งแปลกปลอมแล้วก็ร่างกายก็จะพยายามกำจัดออกโดยทำให้เกิดอาการต่างๆจนเด็กเกิดภาวะไม่สบายนะคะอาการที่พบก็จะเป็นอาการทางระบบทางเดินอาหารนอกจากนี้ก็จะมีอาการของระบบอื่นๆด้วยเช่นระบบผิวหนังระบบทางเดินหายใจค่ะแล้วก็สารที่ทำให้แพ้ในนมเนี่ยค่ะก็จะผ่านไปที่ผนังลำไส้แล้วก็จับกับเซลล์แล้วก็มีผลกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายก็คือ IgE นะคะให้เกิดสารต่อต้านขึ้นมาภาวะที่เกิดการต่อต้านเนี่ยค่ะอาการแสดงที่จะเห็นก็คือว่าจะทำให้หลอดเลือดมีการขยายตัวกล้ามเนื้อหรือกล้ามเนื้อที่อวัยวะเนี่ยมีการหดตัวแล้วก็มีการผลิตพวกเยื่อเมือกออกมาผลก็คืออาจจะทำให้ตัวหลอดลมเนี่ยค่ะเกิดการตีบตันทำให้เกิดอาการหืดขึ้นมาได้นะคะมีการเกิดอาการแพ้แบบรวดเร็วแล้วก็มีอาการเกิดอาการแพ้แบบที่ระยะยาวด้วยนะคะอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้แพ้ก็คือว่าสารที่แพ้เนี่ยค่ะไปทำให้เซลล์บางชนิดในร่างกายเนี่ยค่ะผลิตสารที่เรียกว่าไซโตไคน์ขึ้นมาโดยที่ไซโตไคน์เนี่ยค่ะจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดบางชนิดนะคะก่อให้เกิดกระบวนการอักเสบซ่อนอยู่ในร่างกายของเรากระบวนการอักเสบก็จะไปแสดงที่อวัยวะต่างๆเริ่มต้นอย่างเช่นที่ผิวหนังหรือว่าจะไปแสดงที่ระบบทางเดินหายใจถ้าเป็นกระบวนเป็นกลไกแบบนี้ค่ะจะเป็นการแพ้แบบที่ต้องใช้เวลาค่ะเรียกว่าการแพ้แบบช้าๆนะคะจะเกิดหลังจากรับประทานนมไปแล้วในช่วง 7-10 วันค่ะอาการของการแพ้แบบช้านะคะก็คืออย่างเช่นว่าจะมีก็คือว่ามีอาการแพ้แบบที่หลังจากรับประทานนมไปแล้วระยะหนึ่งเนี่ยแล้วค่อยเกิดอาการนะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเพิ่งเกิดอาการไม่เกี่ยวกับนมหรือเปล่าทีนี้การแพ้ในเด็กเนี่ยค่ะกลไกการแพ้เนี่ยเด็กอาจจะเกิดแสดงอาการกลไกการแพ้ได้จากทั้งสองสาเหตุเลยก็คือแพ้แบบเร็วแล้วก็แพ้แบบช้าซึ่งเป็นกลไกร่วมกันนะคะอาการที่พบก็คืออย่างเช่นจะเป็นหอบหืดแล้วก็ร่วมกับมีอาการทางผิวหนังร่วมมาด้วยแล้วก็อาจจะมีภาวะท้องเสียเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะทีนี้บางคนก็สงสัยว่าแล้วทำไมเด็กบางคนแพ้ทำไมเด็กบางคนถึงไม่แพ้นะคะก็สาเหตุก็เป็นเพราะว่าอาการแพ้นมวัวเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางพันธุกรรมค่ะบางคนเนี่ยแพ้ก็เกิดขึ้นโดยเฉพาะบุคคลในครอบครัวที่มีประวัติการแพ้ต่างๆในพ่อแม่นะคะลูกก็จะมีโอกาสแพ้นมวัวได้มากกว่าบุคคลที่พ่อแม่ไม่มีประวัติการแพ้นะคะทีนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการแพ้นมวัวเนี่ยเหมือนกับคนที่กินนมวัวไม่ได้กินนมวัวแล้วท้องเสียหรือเปล่านะคะเราก็มาทำความเข้าใจกันนิดนึงค่ะว่าการแพ้นมวัวเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนกับสภาวะที่ร่างกายขาดเอนไซม์แลคเตสนะคะ พราะว่าภาวะที่ร่างกายขาดเอนไซม์แลคเตสเนี่ยก็คือว่าร่างกายไม่มีน้ำย่อยแลคเตสที่จะมาใช้ในการย่อยนมก็จะเกิดภาวะท้องเสียได้หลังจากรับประทานนมเข้าไปซึ่งภาวะนี้พบได้น้อยในเด็กเล็กๆค่ะแต่ว่ามักจะพบได้ในเด็กโตแล้วก็ในผู้ใหญ่อาการที่เห็นก็คือจะเกิดอาการท้องเสียหลังกินนมก็จะเห็นว่าสาเหตุของการเกิดแพ้นมวัวกับการท้องเสียจากนมที่เกิดจากภาวะขาดเอนไซม์แลคเตสเนี่ยค่ะมันมีภาวะต่างกันนะคะทีนี้อาการแพ้นมวัวที่มักเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็มักจะเกิดขึ้นในช่วงแรกๆของเด็กเลยอะค่ะเมื่อเด็กรับนมเข้าไปนะถ้าเกิดอาการแพ้แบบรวดเร็วหรืออาจจะเกิดอาการแพ้แบบช้าได้นะคะอาการที่พบส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นอาการถ่ายเหลวทีนี้ถ้ารุนแรงเนี่ยอาจจะมีเลือดปนออกมากับอุจจาระด้วยจะมีอาการอาเจียนค่ะไม่อยากทานอาหารหงุดหงิดปวดท้องมีผื่นผิวหนังขึ้นมาเหมือนมีผื่นแพ้นะคะซึ่งอาการดังกล่าวเนี่ยจะพบว่ามันแยกได้ยากมากเลยจากอาการแพ้อื่นๆเพราะว่าลักษณะมันคล้ายๆกันแล้วอย่างเช่นอาการท้องเสียด้วยก็จะคล้ายๆกับท้องเสียจากการติดเชื้อหรือว่าท้องเสียจากการขาดน้ำย่อยแลคเตสหรือว่าอาการผื่นแพ้ภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็เกิดขึ้นแบบรวดเร็วแล้วบางทีก็แยกได้ยากว่าเกิดจากอะไรกันแน่นะคะซึ่งการที่จะวินิจฉัยให้ได้เลยเนี่ยค่ะว่าอาการแพ้ที่เกิดขึ้นณตอนนั้นเนี่ยเป็นอาการแพ้นมวัวหรือเปล่าหรือว่าเป็นอาการแพ้จากสาเหตุอื่นเนี่ยค่ะก็คงจะต้องปรึกษาแพทย์เป็นผู้ตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะโดยกระบวนการตรวจของแพทย์นะคะถ้าเกิดว่าแพทย์ก็ใช้วิธีการซักประวัติจากคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าทารกเนี่ยได้รับสารอาหารอะไรเข้าไปบ้างอาหารที่ทารกกินมีอะไรถ้าเกิดว่าอาการไม่สามารถแยกได้ชัดเจนว่าเกิดจากนมวัวหรือเปล่านะคะอาจจะต้องมีการตรวจทางผิวหนังค่ะเพื่อตรวจว่าถ้าทดลองให้สารกระตุ้นการแพ้เข้าไปที่ผิวหนังของทารกนะคะถ้าเกิดว่ามีการตอบสนองเนี่ยแพทย์ถึงจะสรุปได้อย่างแท้จริงว่ามีอาการแพ้นมวัวเกิดขึ้นค่ะก็สำหรับช่วงนี้เนื้อหาเราก็แน่นกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรามาดูกันว่าอาการแพ้นมวัวเนี่ยจะสังเกตได้ยังไงแล้วก็มันหายหรือเปล่าค่ะ
ปลายทางที่แสนไกลนานเท่าไรที่จุงมือไปกับเธอฉันเจอเท่าที่รู้คือมีเธอให้อุ่นใจฝันที่ควายคว้าแสนไกลที่พักของหัวใจก็คือเธอคนนี้
ค่ะก็กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการพบเภสัชกรแล้วนะคะเราพูดมาถึงการแพ้นมวัวไปแล้วนะคะสาเหตุของการแพ้ด้วยนะคะเรามาฟังกันแบบจำง่ายๆอีกนิดนึงเลยค่ะว่าสรุปแล้วอาการแพ้นมวัวมันเป็นยังไงกันแน่นะคะถ้าเกิดว่าอาการแพ้นมวัวที่เกิดแบบรวดเร็วค่ะอาการที่เห็นก็จะเป็นอันที่หนึ่งเลยคืออาการทางผิวหนังค่ะจะมีอาการเกิดลมพิษอาการบวมที่ผิวหนังทั้งผิวหนังชั้นนอกแล้วก็ผิวหนังชั้นในค่ะสังเกตง่ายจะมีอาการแดงแล้วก็บวมแล้วก็คันนะคะอาการประเภทที่2คืออาการในระบบทางเดินอาหารค่ะก็จะมีอาการคันที่บริเวณปากอาจจะบวมด้วยหรืออาจจะบวมทั้งตัวนะคะแล้วก็จะมีภาวะคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียค่ะอันที่3ค่ะอาการในระบบทางเดินหายใจค่ะจะสังเกตได้ว่าจะมีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลมีอาการคันอาการจามแล้วก็อาจจะรุนแรงไปถึงที่หลอดลมบวมแล้วก็หายใจลำบากเวลาหายใจก็จะมีเสียงวีดวีดเหมือนเป็นโรคหืดนะคะภาวะที่4ค่ะคืออาการที่ระบบไหลเวียนโลหิตค่ะหัวใจเต้นผิดปกติความดันต่ำแล้วก็เป็นลมหมดสติค่ะอาการที่กล่าวมาเป็นอาการที่เกิดแบบฉับพลันรวดเร็วนะคะส่วนอีกกลุ่มอาการนึงของการแพ้นมวัวที่เกิดจากแบบช้าๆนะคะอาการที่พบก็จะเป็นการอาการอักเสบแบบเรื้อรังเช่นอาการที่ผิวหนังก็จะมีอาการคันเป็นผื่นแดงแล้วก็อาการที่ระบบทางเดินอาหารก็จะมีอาการปวดท้องคลื่นไส้อาเจียนเด็กก็จะมีลักษณะผอมแห้งอาการที่ทางเดินหายใจนะคะก็จะมีอาการไออาจจะรุนแรงถึงไอเป็นเลือดค่ะเพราะว่าจะมีธาตุเหล็กไปสะสมอยู่ที่ปอดค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่าอาการดังกล่าวเนี่ยจะสรุปได้ว่าเป็นแพ้นมวัวหรือเปล่านะคะต้องอาศัยการตรวจโดยตรงจากแพทย์เท่านั้นค่ะหากอาการไม่ชัดเจนเนี่ยทารกก็จะได้รับสิ่งที่เป็นสาเหตุของการแพ้แล้วก็ทำการตรวจยืนยันด้วยการทดสอบทางผิวหนังค่ะส่วนอาการแพ้นมวัวนะคะอย่างที่บอกไปแล้วทารกส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะหายเมื่อโตขึ้นนะคะมีเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่อาการจะยังคงอยู่หลังจากโตแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าที่หลักของคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะที่ต้องสังเกตอาการของลูกๆนะคะว่าลูกๆมีภาวะดังกล่าวที่พูดไปหรือเปล่าหากมีอาการดังกล่าวเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็อย่าได้นิ่งนอนใจนะคะควรจะรีบพบแพทย์หรือเภสัชกรเพื่อปรึกษาอาการหรือหาทางแก้ไขโดยด่วนเลยค่ะสำหรับเรื่องราวสาระที่นำมาฝากกันในวันนี้ก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดมีคำถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยาหรือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ทางรายการพบเภสัชกรค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกรหัสไปรษณีย์ 65,000 ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกช่องทางนึงในการสอบถามหรือว่าพบเภสัชกรได้ก็คือที่ร้านยาคณะเภสัชศาสตร์หน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะโดยจะมีเภสัชกรอยู่ให้คำปรึกษาตลอดเวลาทำการตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 3:00 น.ค่ะหรือจะโทรไปติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร055-302-093ค่ะสำหรับวันนี้รายการพบเภสัชกรคงจะต้องลาไปก่อนค่ะทิ้งท้ายกันไว้เหมือนเดิมค่ะมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเภสัชกรค่ะสวัสดีค่ะ
ใช้บังแดดเอาไว้แล้วเธอก็จากแค่อยากให้เธอยิ้มเรื่อยไปไม่อยากจะเห็นแม้น้ำตาต้องการเมื่อไรจะไปหาเป็นที่ปรึกษาให้เธอรับบายเธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไรแค่ที่ยังจดจำว่ายังมีฉันก็ดีพอแล้วมากมายเพราะคงร้องพร้อมอย่างฉันใช้ทดแทนเท่านั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองของที่ทำเลียนแบบของจริงพื้นเท่านั้นต้องจำคำนี้ไว้ในใจอยู่มุมเล็กๆนี้ต่อไปจะไม่เรียกร้อง ฉันเป็นดีพอแล้วมากมายเพราะความร่มรอนอย่างฉันใช้ทดแทนเท่านั้นแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใคร
ที่สุดคือใคร
ต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรแค่เพียงของที่ทำเลี่ยนแต่ของจริง oh, oh, oh. เพราะคงเป็นเพราะมันฉันใช้ต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เหงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงา
เป็นเพียงเงา
เป็นแค่เพียงของที่ทำเลี่ยนแบบของที่ทำเลี่ยนแบบเป็นแค่ของที่ทำเลี่ยนแบบ